Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Теснец од Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, денеска среда, 24. јули 2024. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Добар дел од следниот час по вестите од земјава и странство и извештајот за најактуелните случувања во Македонија го посветуваме на тема за која не многу радо се зборува. Меѓутоа, проблемот е широко распространет – злоупотреба на постарите лица. Сојузната влада ќе потроши речиси 5 милиони долари за кампања со цел да се запре злоупотребата на постарите лица во земјава. Според истражувањето на владата, еден од секои 6 постари австралици има доживеано злоупотреба, а повеќето од тие кои биле повредени не побарале помош или совет по злоупотребата. А од оваа недела, 28. јули, серија иницијативи ќе се спроведуваат на австралиската телевизија, онлайн каналите и во здравствените клиники, со цел да се стави фокус на ова прашање. Останете со нас до крајот на емисијава за да слушнете повеќе на оваа тема, како и каде може да се побара помош и од Верица Сајдовска, председателка на Македонската добротворна организација на Нов Јужен Велс со канцеларија во Порт Кембла. А сега следуваат вестите со колешката Маргарита Василева.
Во денешниот билтин, снимка од полициска камера покажува како полицаецот САД пука во невооружена афроамериканка. Наместо кон Бугарија, Македонија ќе гради брза железничка линија кон Грција. И во спортот, машката репрезентација на Австралија во рагби е меѓу првата група спортисти да игра надпревар на Олимписките игри во Париз. Слушајте не. Ги предупредуваме слушателите дека снимката во оваа вест е вознемирувачка. На снимка од полициска камера во САД се гледа како полицаец пука во лицето на невооружена афроамериканка за време на повикот за помош во незиниот дом во Спрингфилд, Илиној. 30-годишниот полицаец Шон Грейсон испукал 3 куршуми во Сонја Меси, при што еден од куршумите ја погодило во лице во инцидент кој што се случил на 6. јули. Тоа уследи по вербална размена за тенџере со вода на незиниот шпорет. По тие истрели, полицаецот Грейсон одби да ѝ пружи прва помош и го обесхрабри другиот полицаец на местото на настанот да ѝ помогне на госпојата Меси. 36-годишната жена подоцна починала во болница. Грейсон е отпуштен од полициските сили и обвинет за убиство и службено недолично однесување. Адвокатот за граѓански права Бен Крамп вели дека снимката од камерата е вознемирувачка како и аудиото.
Disturbing, not just the video, but the audio. I mean, it reminds you a lot of the tragic videos that we saw, like George Floyd, where there's a narration to the tragedy. I mean, he narrates that I'm going to shoot you in the effing face, and then he shoots her in the face.
Председателот Џо Бајден објави соопштение во кое ги осудува постапките на полицаецот, велики дека Сонја Меси требаше денес да биде жива. Технолошките компании се под зголемен притисок да сторат повеќе за да се справат со содржината на сексуална злоупотреба на деца преку интернет, откако австралискиот комесар за безбедност откри дека нивните пристапи се алармантни. Комесарот бара повеќе овластувања за справување со длабоките фалсификати, каде што вештачката интелигенција се користи за генерирање на слика заснована на фотографија или за наметнување лица на порнографски материјал. Комисарот за e-safety сега ќе бара од технолошките гиганти да известуваат за нивните мерки за содржина на злоупотреба на деца на секој 6 месеци, откако одделението вели дека не се забележани значајни подобрувања во последниве години. Компаниите мора да го дадат својот прв круг на одговори до 15 февруари 2025 година. Комесарот за безбедност Джули Инман Грант за програмата Today Show на каналот 9 изјави дека компаниите како Мета мора да го направат својот дел за да ги заштитат луѓето.
We've just issued transparency notices to the big dogs, Meta, Microsoft, Apple, Discord, Snap and others. To really shine a light on how they are failing to tackle child sexual abuse. They're not eating their own dog food, i.e. they're creating technologies where they can target advertising with deadly precision, but they're not detecting and removing child sexual abuse. So they're keeping these in the dark and they're not living up to their social responsibility.
Amnesty International издаде предупредување за соучесништво од страна на САД, објавувајќи известување за незаконска употреба на оружје од американско потекло од страна на Израел, вклучително и во воени злосторства. Групата за права вели дека на Соединетите држави им биле представени многу докази од глобални експерти дека оружјето од американско потекло било користено во воени злосторства и незаконски убиства од страна на израелската влада. Додека израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху го посети Вашингтон, Израел го засили нападот и принудната евакуација на Кан Јунис. Обединетите нации објавија дека две возила на УНИЦЕФ биле погодени од Израел во нападите. Портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации Стефан Дујарич повтори дека хуманитарните работници се заштитени со меѓународното право и никогаш не смеат да бидат цел на напад.
Today, two clearly marked UNICEF vehicles were hit with live ammunition while waiting at a designated holding point near the Wadi Gaza checkpoint. They were en route to reunite five children, including a baby with their father. This is the second shooting incident involving UNICEF cars in the past 12 weeks. And of course, you will recall that UNRWA suffered a similar incident on Sunday.
Демонстрантите кои се собраа на парискиот плоштад Плас до Клиши велат дека израелската делегација треба да биде исфрлена од игрите како Русија. На спортистите од Русија им е забрането да се надпреваруваат на Олимписките игри, освен ако не се надпреваруваат како неутрални, без знамења, химни или амблеми. И покрај тоа, председателот на Меѓународниот Олимписки комитет, Томас Бах, вели дека на Олимпијадата нема простор за политика или дискусии за војна. На израелските спортисти им се обезбедува денонојкна заштита за време на игрите. Локалниот жител Амаду Тариф вели дека Олимпијадата треба да биде символ на мирот.
They can come here but with neutral flag, not with flag of Israel. Israel, the government of Israel is a criminal war. So they don't have right to come with flag of Israel and Olympic. You know, normally Olympic it's a symbol of peace in the world, and criminal war come here. That's it's not normal.
Македонската влада ќе бара дел од средствата за изградба на пругата кон Бугарија да се пренаменат за брза пруга до Солун. Ова вчера пред новинарите го изјави министерот за транспорт и врски Александар Николовски, кој рече дека причината за ваквата намера е тоа што на железничкото поврзување со Бугарија не му се гледа крајот, се гради со години, пругата треба да минува низ Крива Паланка, а возовите не би можеле да се движат побрзо од 60 км на час. Застојот на пругата со Бугарија, според Николовски, исто така се должи на неефикасноста од бугарската страна. Инвестицијата за модерна пруга кон Солун по трасата на коридорот 10 се проценува на околу 250 милиони евра, многу поевтино од пругата кон Бугарија, вели Николовски. Трасата за пругата кон Бугарија е во вкупна должина од 88 километри, од кои 34 се на македонска територија од Белјаковце до Крива Паланка, зашто Македонија има земено финансиска помош од Европската унија од околу 75 милиони евра. Комисијата за кажување на вистината во Викторија ќе ги испита наводите дека на домородните работници не им била дадена можност да работат на владините градежни проекти по скандалот со CFMEU. Комисијата Europe Justice Commission вели дека е загрижена од извештаите за владините неуспеси да обезбеди правичност во доделувањето и администрирањето на големите договори во градежниот сектор. Тоа се случи откако премиерката Джасинта Ален призна дека е потребно подолго да се одговори на писмото од 2022 година на една домородна фирма за ангажирање работна сила, во која детално се наведени наводите на представници на CFMEU кои се закануваат со насилство и забрани на неврзаните фирми да не учествуваат на државни и федерално финансирани проекти. Јурок има овластување на Кралска комисија, што значи дека може да повика сведоци да принуди изготвување документи и да дава наоди и препораки. Домородните добавувачи, организации и поединци ја контактираа комисијата во последните денови, сакајќи да ги споделат наводите за недолично однесување и експлоатација во секторот. Медицинските сестри штрајкуваат низ Нов Јужен Велс, тврдејќи дека падот на реалните плати го принудува персоналот да патува меѓудржавно за правична плата. Медицинските сестри и акушерки се собраа за едногодишно зголемување на платите од 15% за да се реши кризата со персоналот во индустријата. Неодамнешните извештаи откриваат дека инфлацијата им ги намалила платите за повеќе од 10% во реална смисла во последните 4 години. Премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, тврди дека буџетските ограничувања не дозволуваат понатамошно зголемување на платите, но вели дека е среќен да преговара со Сдруженијето на медицински сестри и акушерки од Нов Јужен Велс. Во меѓувреме, демонстрантите велат дека многу медицински сестри со семејство во странство се принудени да работат значителни количини преку времена работа.
We are a very multicultural nation. A lot of nurses have families overseas. They need to not only work for their lives here, but they send money back home to care for their loved ones, to care for their parents, their relatives. How can they do it? They work overtime. They work double shifts, and it's not because they want to. They would much rather be at home with their family.
Австралиската федерална полиција одстрани 7 потенцијални жртви од сексуална експлоатација во Австралија по истрага што резултираше со обвинение за маж од Сиднеј за наводна трговија со дете од Индонезија. Полицијата тврди дека 43-годишниот маж од Сиднеј бил водач на криминален синдикат кој регрутираше млади жени во Индонезија и Джакарта, вклучително и 17-годишна девојка, и ги носел во Австралија да се вклучат во сексуална работа илегално за да бидат експлоатирани. Осомничениот се појави во судот во Даунинг вчера. Друга жена исто така останува во притвор поради примамување жени од Индонезија. Командантот на Австралиската федерална полиција, Кейт Фери, рече дека најмалку 9 жени се наводно донесени во Австралија со туристички визи за да работат во бордели под тешки услови.
This has been a really complex investigation undertaken by a dedicated team of specialists in human trafficking here in Sydney. This result is testament to our resolve, the resolve of the Australian Federal Police, to stop the exploitation of vulnerable women being trafficked into Australia for sexual exploitation.
И во спортот, полн стадион треба да ја пречека првата група од 460 австралиски олимписки спортисти на Олимписките игри во Париз, 2 дена пред да се запали пламенот. Машката репрезентација на Австралија во рагби е меѓу првата група спортисти да одигра надпревар на Олимписките игри во Париз против Самоа, денес во 23 часот и 30 минути. Игрите официјално ќе започнат половина час порано со машкиот фудбал меѓу Аргентина и Мароко и Узбекистан и Мексико. И од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и за 37,31 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 56,06 македонски денари, а еврото за 61,03 македонски денари. И времето за утре, за Перт, врнежи од дожд 18, Аделајд повремени врнежи до 16, за Мелбурн намалена врнежливост 15, за Хобарт повремени врнежи од дожд 15, Камбера врнежливо 16 степени, а во Сиднеј претежно сончево 23, Брисбен делумно облачно 24, Дарвин делумно облачно 31, а во Алис Спрингс претежно сончево 25.
Благодаря, Маргарита. Тоа беа вестите за 24 јули со Маргарита Василева. Слушате СБС на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија ке слушнеме. Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова и српскиот председател Александар Вучич заедно ке го посетат манастирот Свети Прохор Пчински на 2 август, Илинден, на 80 годишнината од одржувањето на првото заседание на АСНОМ. Наместо кон Бугарија, Македонија ќе гради брза железничка линија кон Грција. Уште тројца затвореници осудени за настаните од 27 април 2017 година поднеле барања за привремен отпуст од затвор. И по 13 дена пожарот на планината Серта е изгаснат. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Председателката Гордана Силјановска-Давкова вчера оствари телефонски разговор со председателот на Србија Александар Вучич. Во пресрет на државниот празник 2 август Илинден, а во духот на добрососедските односи и заложбите за продлабочување на пријателските врски меѓу двата народа, Силјановска-Давкова и Вучич изразиле подготвеност заеднички да го посетат манастирот Свети Прохор Пчински и да ја одбележат 80 годишнината од одржувањето на првото заседание на Антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија, АСНОМ. Во разговорот биле потврдени одличните билатерални односи и била истакната подготвеност за натамошно унапредување на македонско-српското пријателство, за конкретизирање на соработката во повеќе области и јакнење на меѓусебната поддршка во однос на европските перспективи и процесите на евроинтеграцијата на двете земји, соопшти председателскиот кабинет. Македонската влада ќе бара дел од средствата за изградба на пругата кон Бугарија да се пренаменат за брза пруга до Солун. Ова вчера пред новинарите го изјави министерот за транспорт и врски Александар Николовски, кој рече дека причината за ваквата намера е тоа што на железничкото поврзување со Бугарија не му се гледа крајот, се гради со години, пругата треба да минува низ Крива Паланка, а возовите не би можеле да се движат побрзо од 60 км на час. Застојот на пругата со Бугарија, според Николовски, исто така се должи на неефикасноста од бугарската страна.
Дали вреди да се потрошат 560 милиони евра народни пари во сиромашна Македонија, каде што ние за 14 милиони евра сме благодарни на нација, за пруга која што треба да уништи дел од градот Крива Паланка, да вози со 60 км на час, да има теоретски 22 тунели и да завршува во тунел кој што не води никаде, односно во превод, таа пруга никогаш нема се завачи, само што ќе фрлиме парите и ќе имаме ситуација каде што за 10 години уште ќе зборуваме дека пругата не е завршена.
Инвестицијата за модерна пруга кон Солун по трасата на коридорот 10 се проценува на околу 250 милиони евра, многу поевтино од пругата кон Бугарија, вели Николовски.
Од Табановце до Гевгелија, значи од граница со Србија до граница со Грција, за да можат возовите да одат со 100 до 120 км на час, тоа е рехабилитација на постојната пруга, проектот ќе чини некаде околу 250 милиони евра, што значи цела Север-Јух линија чини дупло помалце од 24 км на овој потек.
Трасата за пругата кон Бугарија е во вкупна должина од 88 км, од кои 34 се на македонската територија, од Бељаковце до Крива Паланка, за што земјава има земено финансиска помош од Европската Унија од околу 75 милиони евра. Уште тројца осуденици за настаните од 27 април 2017 година побарале привремен отпуст од затвор. Директорот на Управата за спроведување санкции Александар Пандов вели дека барањата треба да бидат разгледани и, ако се подкрепени со соодветна документација, не гледа причина да не бидат одобрени. До сега вкупно 5 осуденици за овој случај се пуштени на привремена слобода во трајање од еден месец. Пандов во телефонски разговор за ТВ24 изјави.
Го правеле претходно луѓено, тоа според мене е тортура, тоа е измачување, како е можно, просто мене ја се чудев. А таа практика било, поготово стрикно било истакнато, знаете, луѓе од 27 април, никако, ќе ви повторам, никако да не им биде издадено а да не биде издаден прекин.
Сада сама и вчера упати реакција во која вели дека за само две недели од директорувањето на Пандов, 4 осудени лица за 27 април се пуштени на прекин на издржување на казната. Во меѓувреме, владата соопштува дека на првата следна седница ќе биде отворено прашањето за состојбата во затворите, но и за најавеното разрешување на директорот на затворот во Шутка, Филип Пандов, во кој при вонреден надзор во затворот било откриено дека 11 затвореници не биле во своите келии, а четворица се во бегство. Полицијата соопштува дека досега четворицата осуденици не се најдени, но дека затворениците плаќале за својата слобода. Канцеларијата на Народниот правобранител, која ги следи состојбите во затворите, тврди дека корупцијата е редовна појава во нив. Се плаќало дури и за простор, но и за неколку часовен одмор на душек. Анализата на Народниот правобранител утврдила дека од почетокот на годинава имало затвореници кои само на хартија биле во своите келии. Сања Трифуновска, заменик народен правобранител, за ТВ Сител изјави.
Капацитетот на затворскиот дел во казнено-поправната установа е 135 луѓе, 18 биле во бегство. Значи, долги години постои тоа дека затворениците се излегуваат, на кој начин излегуваат, пребегнуваат, не во наша надлежност, ние само ги констатираме состојбите.
Извештајот од вонредниот надзор, при кој беше откриено дека осуденици слободно излегувале од затвор, до крајот на неделава ќе биде испратен до јавното обвинителство. Сада сама обвинува дека ново наименуваните функционери на новата власт имаат имот што го немаат пријавено во анкетните имотни листови. Портпаролката на партијата Богданка Кузевска на пресконференција ги обвини генералниот секретар на владата Игор Јанушев и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски за поврзаност во прикривањето на имотот.
Клучно и најважно прашање, почитувани, е како се поврзани подарокот на Јанушев од 325.000 евра и имотот на министерот Тошковски. Каков заеднички бизнис имаат овие двајца? Дали преку шема на давање подароци двајцата прикриваат некаква бизнис делка која јавноста не треба да ја знае? Имаат ли скриени бизниси кои на крај завршуваат со подароци во имоти вредни над 300.000 евра?
Иако сада само обвинува дека Тошковски не го пополнил анкетниот лист за неговиот имот, сепак на веб страницата на Антикорупцијската комисија стои станот и деловниот објект во центар, но и друг имот и земјиште што ги поседува. Тошковски на социјалните мрежи потврди дека сите податоци за неговиот имотен лист се јавно достапни. Јанушев потврди дека станот е подарок од неговите родители, како што има наведено и во анкетниот лист, и ја обвини СДСМ за ширење лаги и манипулации. Антикорупцијската комисија оформи предмет за Јанушев за потврдување на вистинитоста и точноста на податоците во анкетните листови. Пожарот на планината Серта е целосно изгаснат по 13 дена борба со огнената стихија, информира командантот на територијалната противпожарна единица Неготино Столе Атанасов. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов за медиумите соопшти дека има уште активни пожари.
Наредниот активен пожар е пожарот на територијата на општина Пластица во местноста викана Стромол, каде што гори мешана шума, утрово со многу слаб интензитет, за жал со покачување на температурите, така се разгоруваат и самите пожари. Последниот пожар, кој што постојано го гасим и повторно се пали, е пожарот на територијата на село Баделин, односно општина Ново село, на самата бугарска граница, во непосредна близина на граничната линија со Бугарија.
Ангелов најави дека на овие пожари ќе се действува со нашите летала, два полициски и два армиски хеликоптера, два ертрактора, како и со еден хеликоптер од Црнагора, кој се уште се наоѓа во Македонија, да помогне во гаснењето на пожарите.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Слушате СПС на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Австралиското население старее. 16% или еден од секои шест австралици се на возраст од 65 години или постари, а над половина од нив се жени. Во меѓувреме произлегуваат низа случаи кои сугерираат дека во државата голем број постари лица се жртви на злоставување. Генералниот обвинител Марк Драйфус за време на националната конференција за злоупотреба на постарите во Аделајд изјави дека зголемувањето на бројот на случаи е, цитат, длабоко вознемирувачки. И додева дека злоупотребата на постари лица е срамна и често скриена форма на суровост и малтретирање. Покрај физичката злоупотреба, злоупотребата на постари лица може да вклучува психолошка или емоционална злоупотреба, финансиска злоупотреба, сексуална злоупотреба или занемарување. Тоа е грдо, тоа е неприфатливо и мора да се спречи, вели генералниот обвинител Марк Драйфус.
Abuse of older people is a shameful and often hidden form of cruelty and mistreatment. In addition to physical abuse, elder abuse can involve psychological or emotional abuse, financial abuse, sexual abuse or neglect. It is ugly. It is unacceptable. And it must be eliminated. It can be caused by deliberate or unintentional acts, be subtle or patterned, and may manifest as coercive control.
Според истражување објавено во 2021 година од страна на Австралискиот институт за семејни студии, речиси секој шести постар австралиец пријавил доживеана злоупотреба. Владата вели дека тие наоди веројатно се пониски од реалната бројка, со оглед на тоа што не опфаќа луѓе со когнитивно нарушување или оние кои живеат во институции во секторот за нега на стари лица. Истовремено, од 3000 поднесени извештаи до Комисијата за старење и инвалидитет на Нов Јужен Велс помеѓу 2022 и 2023 година, обвинетите во над 50% од случаите биле возрастните деца на жртвата. По децата, сопругот или партнерот е со најголема веројатност да биде обвинет за истото. Од полицијата на Викторија соопштија дека годинава примиле над 5700 пријави на инциденти на злоупотреба на постари, што представува зголемување за повеќе од 40% во текот на изминатите 5 години. Патриша Спароу е извршна директорка на Советот за старење на Австралија. Таа вели дека злоупотребата на постарите може да вклучи физичко, психичко, сексуално и емоционално малтретирање, како и финансиска злоупотреба и занемарување. Постарите злоставувани лица честопати се чувствуваат беспомошно, вели таа, особено ако зависат од негата од тоа лице, па така е сосема тешко да се одлучат да го пријават, а исто така често се срамат, или пак може би не мислат дека тоа што се случува е нешто погрешно. И токму поред тоа, вели таа, е важно да се подигне свеста за овој проблем.
People often feel powerless, so it's quite complicated. If you have a relationship, particularly where you're reliant on someone, it can be quite difficult for people to report. And obviously people are often embarrassed or may not think that there's anything wrong with what's happening. And again, that's why this kind of awareness campaign is really important.
Сепак таа вели дека треба да се направи повеќе, особено во однос на правилата и законите широм земјата што се однесуваат на полномошници или старатели. Во моментов појаснува таа, секоја држава има различни закони.
At the moment there's different power of attorney laws in every state and we think it's important that we harmonize that legislation across the country but also that we put in additional protections so that if someone does have a problem and they've been abused that they can revoke the power of attorney which they can do but at the moment it's not recorded anywhere so we think there needs to be a national register so that if it has been revoked you can't continue to say you're a power of attorney for someone and there's a place to go and check that.
Од владата се согласува дека постои потреба за повеќе едукација за оваа тема и дека австралиската влада поддржува повеќе нови истражувања, вклучувајќи 2-годишна специализирана истражувачка програма за сторители на злоупотреба на постари лица со Австралискиот институт за криминологија. Тоа ќе обезбеди докази потребни за да се донесат одлуки што ќе придонесат кон намалување на бројот случаи на злоупотреба, вели господин Джайфус.
The Australian government is supporting a number of new research projects, including a 2-year dedicated elder abuse perpetrator research stream with the Australian Institute of Criminology. Monash University will separately conduct research on the abuse of older people in rural, regional and remote areas. Outcomes from these studies will provide the evidence we need to pursue dedicated prevention and intervention efforts for these priority population groups under the second national plan.
Владата исто така започна кампања за подигнување на свеста за ова прашање вредна 4,8 милиони долари. Кампањата вклучува телевизиски реклами, онлайн видео содржини, поставување на дигитални екрани во медицински центри и нови информативни ресурси за заедниците. Рекламната кампања има за цел да им помогне на постарите австралици да разговараат отворено за нивните грижи. Господица Спаро вели дека тоа е важен чекор напред, со оглед на тоа што околу 60% од повредените жртви на злоупотреба не побарале помош, според Националната студија за злоупотреба на стари лица од 2021 година. И додава дека за постарите злоупотребата често доаѓа од некој кого го познаваат или член на семејството, па така им е многу тешко да се одлучат да пријават, но дека е многу важно да знаат дека има места каде што можат да добијат подршка.
It's really important for two reasons. One is so that the community gets a better understanding that this does happen and that we need to be looking out for older Australians and making sure that they are protected where it happens. But also for older Australians, it's often someone they know or a family member. It's very difficult for them to want to report. And I think they need to know that there are places they can go to get support.
Помошник министерката за енергија Џени Мекалиста ја подржа кампањата. Таа за Sky News изјави дека стапките на злоупотреба на постарите во заедницата се вознемирувачки, но дека помошта е достапна. Ако се чувствувате малку несигурно, вели таа, ако мислите дека нешто не е во ред, а сте во поодмината возраст, треба да разговарате со вашите пријатели или семејството. А може да се јавите на 1800 Elder Help, што е постојна телефонска линија за помош. А ако сте секако во итен случај, треба да се јавите на 30.
If you're feeling a little uncertain, if you think something's wrong and you're an older Australian, you should speak up about it. You should talk to your friends or your family. You might want to call 1800 Elder Help, which is the hotline that's in place, or if you are of course in an emergency, you should ring 000.
За да пријавите злоупотреба за поставување и експлоатација на постари и возрастни лица со попреченост од страна на семејството во домот или заедницата, јавете се на линијата за помош за старење и попреченост во Нов Јужен Велс на 1800-628-221. Тоа беше прилог на SBS News од Габриел Катанашо. Ја слушате програмата на SBS на Македонски. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Продолжуваме на темата злоупотреба на постарите лица и каде е достапна помош. Да слушнеме во дел од нашиот архивски разговор со Верица Сајдовска, преседателка на Македонската добротворна организација на Нов Јужен Велс со седиште во Порт Кембла, која што објаснува што се подразбира под насилство врз постарите и различните начини како да се препознае кога тоа насилство врз постарите е присутно. Верица, добар ден. Денеска продолжуваме со една чувствителна тема, elder abuse или насилство над постарите. Може ли да не кажете што може едно лице, постаро лице да направи кога довербата е скршена во семејството и кога тоа се чувствува повредено и осамено?
Добар ден, Радица. Да, ова е доста осетлива, чувствителна тема и е тема што често пати луѓето избегаваат да зборуваат на неја. Осетлива затоа што ги допира чувствата на секој еден. Осетлива затоа што може би некој поминува низ тоа искуство и живее со насилство и се чувствува како скршено лице за да збори, да го признае тоа, да се збори отворено за тоа е како да се прифати пораз.
Так.
И затоа често луѓето избегнуваат да зборат на оваа тема. А, за жал, насилството воопшто, во овој случај збориме за насилството над постарите лица, е нешто што го има во секоја заедница. А, ниједна заедница не е имуна на тоа и се разбира нашата не е никаков исклучок. Интересно е што некогаш луѓето или ги затвараат очите или пробуваат да занемаруваат или не сакаат да се мешаат во некои фамилиарни ситуации заради тоа што е осетлива темата и затоа што го допира секого на некаков начин, значи влијае на животот на секој еден. Но кога се живее во таква ситуација е доста тешко и луѓето почнуваат да се чувствуваат дека се сами на овој свет, дека немаат никој на кого може да му се обратат или од кого може да побараат помош. Услуги постојат и ќе зборнам малце понатаму за...
Но, рековте, да, што би требало да направат луѓе, например, од околината или од поширокото семејство или пријателите, доколку видат дека има случај на насилство? Да.
Најпрв чекор, да речем, би било да се пристапи кон лицето кој што мислиме дека се жртви на некакво насилство, значи се некој од средината нивна, значи врши некакво насилство над нив, да ги прашаме како се, дали се добри, дали му треба помош, дали сакаат да поразговара, дали има нешто што сака да направиме во нивно име, дали да побараме информација или да побараме совет или пак да пријавиме дека се работи за домашно насилство.
Кога зборуваме за насилството, Верица, само да појасниме дека не зборуваме само за физичко насилство.
Абсолютно.
Така има и други видови Абсолютно. Насилство.
Насилството како поим е многу широко и опфаќа не само физичко, и тука е најголемиот проблем со заедницата, значи опфаќа и физичко, и психичко, и сексуално, и финансиско, и многу други разни начини на насилство на некое лице. Зошто ова е проблем во заедницата е затоа што честопати кога ќе спомнеме насилство, сите луѓе автоматски во себе слика гледаат на физичко насилство, значи некој треба некој да го истепа или да го удри или некаква физичка штета да направи. Меѓутоа имаме случаеви каде што се работи за психичко насилство, значи физички тоа лице не е допрено. Меѓутоа психички тоа лице трпи насилство затоа што постојано или вредено, омаловажувано, не му се даваат оние основни достоинства како човек, како живо лице. Или пак лица кои што се финансиски оштетени во смисол дека некоја фамилијата им ги зима парите, им ја зима пензијата, ке речат, ти си стар, тебе не ти треба, мене ми требаат парите. Или пак не, тоа може да почне со многу мали суми и на крајот да прерасне во ситуација каде што целата пензија се зима и тоа лице повеќе нема, значи, финанси да си купува за себе што му треба јадење или да си плаќа сметки или да си ги задоволува своите потреби. Или пак е сексуално насилство каде што се извршува сексуален акт над лицето без разлика дали е машко или женско. Значи, постојат разни видови на ова насилство и го афектира секој еден на различен начин. Меѓутоа, најголемото е дека лицето кое што е жртвата на ова насилство, се осеќа осамено, како да нема никој со кого, на кого може да му се изјасни, како нема никој со кој што може да го подели проблемот или да побара решение. Или пак не може свесно самото да си побара начин како да го реши проблемот. Радица, што сакав да додадам околу насилството над постарите лица, интересно и забележливо е во нашата заедница дека многу големо значење му се дава на синовите. И честопати луѓето кои што поминуваат низ искуство на насилство над постари, значи над себе си, од една страна им се жалат на тоа што им го прават синовите и ќерките, меѓутоа некако имаат слаба точка кон синовите, а од друга страна па и ги бранат. Значи, вака ми прави... Во смисол, ако му ја зима пензијата, ќе се пушти некош, ќе рече, абе ми ја зима пензијата, кога ќе дојде, ми вика, не ми треба. Ама ако мое... Моје сине, тој ќе се стара за мојата иднина, да ме ќе прави што ќе прави за да биде подобро за нас. Значи, некогаш ќе се отпуштат да кажат дека има проблем, меѓутоа барат изговор за да го покријат проблемот, за да не биде проблем, него е така, е како дел од традиција, да. Така, тоа е прифатено нешто во заедницата. За жал има многу такви примери, меѓутоа многу пати ние луѓето самите си ги правиме проблемите и не сакаме да прифатиме дека нештото на вистина е насилство, него го вртиме и го разбираме и го токуваме на поинаков начин, значи го вртиме за да биде нешто прифатливо, како дел од секојдневието, за да не биде насилство, за да не биде проблем, за да не се стварат бранови во фамилијата, за да нема расправи.
Каде би можеле да побараат помош?
Постои организација која што се вика New South Wales Elder Abuse Helpline, која што е бесплатна услуга, која што дава информација, која што е разговорот со која што е приватен и доверлив, која што може да даде совет за што и како да се направи упат до некој организација, меѓутоа предлогот за секој едно кога се работи за ситуации каде што животот е во ризик, значи постои опасност по живот, тогаш најдобриот совет е да се контактира милиција. Како што реков, ова е доста осетлива тема и непогодна тема за зборење, честопати луѓето сакаат да го игнорираат тоа, меѓутоа факт е дека постои и можеби сите ние сме го виделе. Ама не сме свесни, затоа што не прашуваме. Да. Значи, клучот е, ако видиме дека некој е замислен или повлечен, да прашаме. Како е? Да не му треба помош? Да не му треба нешто? Иначе, често пати се случува да некој ненамерно изврши насилство, злоупотреба, оштетување кон било кој лице, но во овој случај збориме за кон постарите членови во заедницата. Може да се случи ако на лицето му е потребна нега, ако треба да се однесе на лекар, а се разбира синовите или керките или децата, значи општо имаат и своја фамилија кон која што имаат обврски, имаат и своја работа кон кои што обврски мора да ги исполнат, меѓутоа имаат и обврски кон родителите да му дадат, значи, нега и грижа. И ке речат, ако треба да ги носат на лекар, ке речат, денеска сум многу зафатен, а и утре ке те однесам. Или задутре. Значи, го одложуваат моментот кога треба да му дадат помош да го однесат по старото лице на лекар. И со тоа, значи, ситуацијата, здравствената состојба се влошува. Или пак, ако треба да се однесе на третман, за да се подобри здравствената ситуација, а не се однесе на време. Значи, иако физички тоа лице не е оштетено, оштетено е на начин што не му е дадена можност да добие најдобра и најсоодветна нега и грижа, за да може добро да старе.
Така. Добро, и може ли да го кажете телефонот каде што може да се
пријава случај на насилство? Обавезно, да. Тоа е New South Wales Elder Abuse Helpline and Resource Unit и бројот нивен е 1800-628-221. Ке повторам дека оваа услуга е бесплатна и разговорот кој што го има секој еден со нив е приватен и доверлив. Доколку луѓето имаат проблем со изјаснувањето и говорењето на англиски јазик за да комуницираат со лицата кои што работат во овој сервис, може да се користи преведувачката служба ТИС, преку која што може да се стапи во контакт со македонски преведувач, со кој што може да се рече дека сакате да стапите во контакт со New South Wales Elder Abuse Line и тогаш ќе комуницирате, значи, три правци, каде што комуникацијата ќе биде помеѓу преведувачот и лицето кој што работи за New South Wales Elder Abuse Line и вас.
Тоа беше Верица Сајдовска, председателка на Македонската добротворна организација на Нов Јужен Велс со канцеларија во Порт Кембла. Уште еднаш, телефонскиот број за помош е New South Wales Elder Abuse Helpline 1800-628-221 и како што рече мојата соговорничка, услугата е бесплатна и строго доверлива. А доколку е потребно, има и преведувач на македонски. Да подсетам дека сојузната влада вложува, речиси, 5 милиони долари за кампања со цел да се запре, да се спречи злоставувањето на постарите лица, а серија иницијативи ќе се прикажуваат на австралиските телевизиски канали, на интернет и на екрани во лекарските ординации од оваа недела, 28 јули. И со ова се ближиме кон крај на денешното издание на СБС на Македонски. Време да подсетиме на некои од вестите на денот. Снимка од полициска камера покажува како полицаец од Соединетите Американски држави пука во невооружена афроамериканка која повикала за помош во незиниот дом. Камала Харис доби подршка во најновите анкети. Технолошките компании се под зголемен притисок да сторат повеќе за да се справат со содржината на сексуална злоупотреба на деца преку интернет, откако австралискиот комесар за безбедност откри дека нивните пристапи се алармантни. Наместо кон Бугарија, Македонија ќе гради брза железничка линија кон Грција. И во спортот, машката репрезентација на Австралија во рагби е меѓу првата група спортисти кои ќе се надпреваруваат на Олимписките игри во Париз. И тоа е се за денешнава емисија. Почитувани слушатели, ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме да ве подсетам да не посетите на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian за избор прилози, интервјуа на разни теми, видеорепортажи и фотогалерии од разни настани во заедницата. Таму можете да оставите и ваш коментар доколку сакате под тие прилози или интервјуа. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска, ви посакувам пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.